Haasaa President Trump godhuudha kan ka'e deeggartoonni presidentichaa kan kuma hedduutti lakkaa'aman kaleessa akka seeratamtoonni biyyattii filannoo galagalchan dhiibbaa gochuudhaaf jecha waajjira mana maree Ameerikaa girrisanii seenuudhaan jeequmsa kaasan. Manni maree Yuunaayitid Isteetsi garuu kaleessuma galgala deebi'ee wal ga'uudhaan Joo Baayiden filannoo biyyattii injifachuu isaanii sirna raggaasu gaggeessee itti fufee raawwateerasi Maayikal Kuwiinii fi Paatsii Waadaa Kiswaaraa isa gabaasan jaalanneetu dhiyeessa.
Seeratumtoota keessaa tokko barcuma duubaan jilbeenfatanii kadhataa turan. Poolisoonni mana maree Yuunaayitid Isteetsi keessatti qawwee yookaan shugguxii harkaa baafatan. Karaa foddaaf balbalaa of ilaallee jiran cabsanii hiriirtonni seenuun waajjira aangoota filatamanii kosiitti dabalan. Haalli ture kan lammiiwwan Ameerikaa biyya ofii keessatti takkaa ni argina jedhanii eegan miti. Waan iddoo sana ture guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti gama televiziyoonaa dhaamsa dhuunfaa namoonni walii daddabarsaniin akkasumas marsariitii hawaasaa irratti mul'ataa ture. Roobii darbe hiriirri nagaan kan gaggeeffame yoo ta'u ba'ii filmaataa pirezidaantummaa mormuuf akka ta'e ibsamee ture. Lafa fageenya dheeraa hin taane irratti immoo seenataaf koongiresni ba'ii filmaataa pirezidaantummaa raggaasisuuf walga'ii gaggeessaa turan. Pirezidaant Tiraamp haalli kun ituu hin uumamin dura haasawaa dhageessisaniin.
We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved.
Takka abdiin kutannu dhugaadha jennes gonkumaan fudhannu yeroo hanni jiraatu fudhachuu hin qabdu jedhanii turan. Hiriirtonni kun gara mana maree Yuunaayitid Isteetsitti akka qajeelan Tiraamp yaada dhiyeessan. Gamoo sana hiriirtonni itti dhiyaataa yeroo deemanitti daangaa poolisiin akka hin dabarre kaa'ee dhiibutti ka'an dheekkamsaan. Darbanii gara gamoo walga'iin gaggeeffamaa jiruutti ennaa seenan seeratumtoonni dhiyeessan. Waashintan keessatti hiriira gaggeeffamuuf yeroo tokko tokko immoo hookkarri jiraachuun bona darbe mudatee ture. Inni kaleessa ta'e garuu adda. Liyaam Daanavan paartii rippaabilikaanotaaf kanneen karooraa fi imaammata baasan keessaati. Isaanis akka jedhanitti.
What's unheard of is having individuals storming the Capitol, breaking down windows, breaking into offices, that's a shocking thing to witness.
Namoonni dhuunfaa mana maree Yuunaayitid Isteetsi haleelanii foddaalee waajjiroota cabsanii seenan jechuu dhageenyeen beeknu kun suukanneessaadha jedhaniiru. Roobi kaleessaa aduun seenaa yeroo deemtu dukkanni iddoo fudhataa deeme magaalaa Waashintan keessatti uggurri sochii labsame hojiirra ooluu jalqabe. Miseensonni koongirasaa walitti deebi'anii filannoo pirezidaantummaa baatii sadaasa darbe gaggeeffameef sagalee deeggarsa miseensonni paartii kennan lakkaa'uu jalqaban. Seeratumtoonni deemokiraatotaas ta'e rippaabilikaanotaa Joo Baayiden filannoo kanaan injifachuu isaanii raggaasisuuf cicha akka qaban dubbatan. Walga'ii isaanii halkan guutuu itti fufanii dhumarratti akkuma saganteeffatanitti pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi inni itti aanu Joo Baayiden ta'uu mirkaneessaniiru.